Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansangula Betu, Consomme Sierra Africa.
Jilingala matondo mingi matondo mingi pena bisika nyoswa kiri kabeke na kukinga kuzaba inki atavu na bantongo na bena ndinga kikungo kasintete mkufina yao ya kile kana meta dila masulu ya kena kuluta na mbanza na Nairobi na nchi ya Kenya na kata luyalu ya nchi ya vwana pibi mvuka bimpumbulu au wananti ya kile luyalu ya kizunga ya Ituri ya meza bisati ya kile kanyoso kena kusalama sambuti bimvuka nyoso ya bimpumbulu ya kena kunataka mavuanga kuna kubaka sika na masulu hina. Na kizungu Equateur ntangu ya kile diaka kubasika ya kimbefu ya Ebola diambo kena kupesa mpasi betazaba ya na nima ya mwa bantangu kaka na bantangu ya radio nebe na ngemba radio kapike na kupesa benu ngindu na mambu ya tatubamba na lukuta kano mbanza bangi na nchi ya Centrafrique mingi na yai metadila bandinga ya nkabwana na njila bantinga ba radio na bizizi ya ba television tu diaka na babu kwa mikanda beka tuwewe makutu samu kuzaba bantongu nyusu yei. Matundu diaka nivisika nyusu beke na kulanda bantongu na witu na ndinga ya kikongo bayina kena bondo ya vwana pena mpangu ya kileka na bukula nzadi ya Kasai na meta dila masulu ya kena kuluta na mbanza na Nairobi na nti ya kene ya bizapsaka yao ya kilu yelu wa kizunga ya Ituri ya mete ndulati mambu nyusu ya meyilama samti bimvuka nyusu bimpumbulu ya kena kunataka mavonga kuna kubaka sika kileka na masuluna na mutundia ya kembuta kena kutalaka mambantango ya kileka ya zabisa katiba undeme sola katiba mfumu ya kodeko ya FFP ya vwana pediaka ya FFP mpena kutubalieta na jilungongo mfumu kizunga general Johnny Lubo ya Kanshama kena kudipesaka na bangidu nyosu ya kena kusala samu kingemba kuvutuka na kizunga ya Ituriliet na jilungongo na alo alo ya Isaac Remoyope.
Pour nous c'est une obligation d'accompagner toutes les initiatives.
Sabu na betu yaki lutume ya kuvonda na luka ya konso ngindu keso sandembama na kufutula kimfumo ya mbula matadi. Sabu na dikesa mtuadisa kizunga ya ya Ituri yake na nzilango ya kubwela diboko na konso ngindu ndebe tumesala nyoso samuti batu ina nyoso futusaka ndinga na mbila ya ntumini mfumo andonga ya bwala na kubwela diboko na inzo kena kutungama bami bukila ndembama bakuenda betu na kusala imene. FRPI kena kati na bilumbia ikaka FRPI na mfumu na yao ke munika kuna bisalu na betu nyoso kena kusolula na bantu adisi ya kodeko betu mepanza na samu na kuenda solula na bantu adisi ya bimfuka ngo kaka samu na ndimbama
kasi nandavu na bau ya fona kusima tibimfuka bimpumbulu ya kina kizunga manyema bame yituka mingi na kumona tibake na kubaka vesika na masuluhina mutina yao kena kusimama na mbanza na Nairobi bake na kususa kuzaba inki ya batula kana ntola samu na kupona bimvuka ina ya mekumaka kuna imene na Nairobi ya kena ntolisi ya bimvuka nkangwa kizunga manjima ya bati ndulaka kubokota na bao yai mpe mbuta Stefane Kamundala tendulaka nyosu yai na kinzonzolo ya nkuna bitu Florence Kizalunga.
On ne réagirait pas dans les cas de la société.
Mais tu l'as appelé sans foutre, tu fais bon ce qui me fout quand on connaît tout mon âge, qui me fout quand il y a mes doux qui viennent à maniema. Bah tu mets ça dans mon bot et des. Si la qui les caca moi si balen d'appeler ça qui me fout quand on connaît. Y a on met inda bah ils vous sabiou vous mingi. Ça me tire me fout quand mes doux qui viennent à maniema. Bah qui les viennent à qui me fout quand on. Tiens qui balanda que ça me na coupona. Me fout quand mes doux qui fait écoute na qui me fout quand on salama na Nairobi. Y a pidi quoi. Y a qui maille la imbi fait. Y a kubigiri la ban en caca ya Congo qui n'en sait tu ya kulemba vita. Me fout quand na minduki sambaso babao baki tisa minduki ya wina yake na yintu ya mfumo mtoto yani tala inki mutindo ya kukotisa bimvuka nyonso kena minduki kanave manyema ke bikana na wonga samuti baina ke kuna bameza bave inki kera kusalama na bwala kasipe yake diluako ya kuyuvusa inki mutindo kimoko apijai lenda kwenda salimina na Nairobi mkatu kimvuka nkangu ya Kongo ya mvimba mingi mingi ina kitini ya estete kisika mifue mike kwa misaka ngolo kana nazulu baba kusaka mfunu na yao ve na ndi
l'importance de la société civile.
Kedi mpena kivwa zulu wapi bimvuka bimpumbula pona maka kena kukinga kaka maloku samna kukuma kuna na mbanza Nairobi mpediaka bimvuka nkaka ya bimpumbulu ya kena kusalaka bamamu ya mbi mingi kuna baonde kena kukinga mpena kubaka mikanda na bao ntangu ya bitnerini yangi nangisha ngoma makoku
na nsuka-nsuka ya Kilumbu ya Yantete, bamonikisi ya bimvuka ya na Nord Kivu, samu na ukwenda na Nairobi, wavandaka vingila avyo na bao, ya kele NDC renove ya Mapenzi, Fidel pe Desire Ngabu, IPDC ya Biliko, Liko, FDD, H ya Nyatura ya Dusabe Gache Mira Gav ya Matata Suleiman AFRC ya Kakule Masivi B APCLF ya Paul Muamuka mingi ya bimvuka ya nkaka bakana kuvingila bakuza bukidili sabau kuna nukutakanu ya Nairobi yake mutindu ina APCLS ya Janvier Kalahiri ya Masisi ina kinati ya ndinga na yao anukuzaka tubate ya bau bantumwa baga na kufingila kuna na Goma na Ntwala ya ukwenda na Nairobi CMC Nyatura ya Ndambu ya Rubero mpe na Goma Bilumbu Zole baga na kunyonga Lotsadusu na bau ya Mbao TV
zina nandi jango mamako kwa betuki na kufutula matondo miki bidi bikala kaka kuna na Kivu wa Zulu samu na kuzabisa timuange mavutuka kama zondo na ndama jomba wapi ata mazwa disasi musivi ya unde wakanaka nyoso akile karandima ya kunuwa na ngola lutaka na kiluma sabame katona kuluta na kate bimpumbula M23 vwana pema kesa ya ntoto nabitwa Kongo Kinshasa na ndamu na tegitwa ya Ruchuru pena ntendura nandi mazuzi Lumingu kinati ndinga ya mfumu ya kizunga pesa kantangu yae General Sylvain Ekenge na kinzondola Sifa Maguru.
Les forces armées de la République démocratique du Congo.
Les FARDC mes abissa nankangu nyonso nde kilumba sabala lumu makumi zole na tatu yango nde aiya ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na mfinakani ya ntangu 15 ba M23 sokusaka bisika kisalu ya FARDC ke na Bugusa Kinyamahura Rwambeho Cheya ya Tete na ya zole ke na territoire ya Ruchuru na kuseka treve PCC le feu batu baka asamu na kukuma na tsuka ya mbote na disolola na Robi. Nantola nsangu ya ipe na kumona bilungi zole ya M23, FRDC lenda ndimaveba sekinina bao. Na batume manga kuzitisa nsiku, mefuluka na tsatu ya kuditisa nkangu, pe kukotisa bao na bunsuka miangolo.
Don la misère la plus noire.
Jaka fona kusima tibi sora munkiti kangama kama zona babwala ya kemingi na munjonga mbanza bini buti mbwa fona pena tekitora lubiro. Bisola kileka kangamaka na kulanda dibanza bimboka mingi ya keno kulandilaka mambuta nkangwa kekuna wapi kena kumunana veranda muchanga samu kulomba kukatuka luyalo mepesa maka na maboko ya makesa vwana peba pulusu na dibanza ya kunonisa bimboka banka diampemba samu kufutuka ngemba na ndambuna ya Kivwa Zulu. Mutina biza psaka wakatuka kilumba sabame katona kuluta kile kambuta luyalu ya kizunga ya Ekwateur kena kutalaka mingi mambu ya mavimpi ya vwana pibu nkete na bisika batu kena kuzingaka pisaka ntangu ya kufutuka diaka ya Ebola na mbanza mbandaka ya vwana kakilika na nima ya lufwa ya batu ya longo kimosi wapi ya kileka na ndambu na ntoto na beto kasi ya kena kuzabisa ya kileka ya vwana tibatu bagu zidisa bantiku nyoso wame pesa maka samu kutanina bunkete na bisika batu kena kuzingaka na kifuanti ya kileka malaria ya kile kimbefu wake na kufuaka batu mingi na kizunga yai na kulanda nzolu yale wake na kutalaka mambu wa mangu ile kuna baki na kuzabisa ya kile mingi batu nkama musi na makumi ntambwadi nasika ya difunda musi ya batu wake na kubakaka yao ya kile mingi diambu wake na kupesa kubokota mingi kasisamu na kutuba mingi ve ya kileka Adolfi Ngoi na ntangwange sola katinku na bitu Cynthia Basizi na Bizana.
Na mesa watu nyonso, malaria ke bakaka lusansu nkatu kufuta mbongo na bainzo ya mwavimpi kena Sud Kivu lukula kutadisa na kusadisa teste ya nswalu na bilongo ina luyalu na baitu kisalaka na yandi kintuadi ke pesaka bambevu. Bamama kena kivumu na bana kukisantete veba mvula tanu baonde ke belaka mingi ya uina mbala tete mama kena kivumu mekuenda na kilo anike bakaka lusadusu ya kutanina na mustikere bame pakula bilongo. Mutinu mose mpi na mwana kukisantete TV bamvula tanu kanandike manisa dinaka na yandi ya kubaka mangwele yandike baka mpe bima ina kwa musu ke na pelpe bubukele mbala ya kwenda na kilo ya kile fioti ya wina ya kempasi na kulandila mbote mtu ndamo mosi ndamo ankaka bunkete na bisika betu ke zingilaka kempasi samuti bisika ngo nde bangungi ke zingilaka pelpe mebokila nkangu bandaka usa masa metili matilima na kisika ndikele.
Matuzo minange Adolfi ngoi sabna kumanisa kielika na kizunga manima betuke na kuzabisa enki mutindu ya kisalu lulia luyanti ya unde kwenaka sabna kupesa kabu na batu watinaka wamvita na bwala kayuyu ya kina tibituwa kasungu wapi bayina ya bakaka mpasi na kutara kielika mamba salamaka na kiluma makumi zole na musi ya ngonda ya kubina zole ya mvula ya meka tuka na kuluta mpia na kumanisa mvima mvimba ya kina kuzibuka na kiluma bumu na mbanza bangi wala kimfumansi ya Centrafrique lukutakala mbala zole ya meta de la inki kisola bapanzi sangu kena yao sabna kulutaka vendinga nkabwana ya kemingi na ndambu ya ntoto nobita Afrika katikati wapi masulu kena kubanda bubia ti na kilumba makumi zole na uvwa ya ngonda ya beto kena yao wapi ndia keleka bapanzi sangu mingi bao ndike na kubaka sika vwana bantodisi na bao ya kena bantanga ya beto polidok basunga na njila mashini pekonsu musea Afrika na ntola kinzo nzolo na disi ngolo ya Alain Irung Mushinj ya betu mekatona kumanisa yao.